Եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Երեկ Փարիզում մահացել է հայկական ծագում ունեցող հանրահայտ երաժիշտ Միշել Լեգրանը, մեր հաղորդումը Փարիզից։ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում է ուժեղ ոստիկանություն, բայց մարդկանց իրավունքները և ազատությունները պաշտպանելու առումով։ Մեր հարցազրույցը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ նախկին միության բժշկական ուսումնական հաստատությունների դիպլոմները այսուհետև Իսրայելում չեն անցնելու։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ միջազգային հրատապ լուրերը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ շաբաթ օրը արտահերտ նիստեր գումարել քննարկելու Վենեսուելայի իրավիճակը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն աշխարհի երկրներին կոչ է արել Խուան Գուայդոին ճանաչել Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ։ Այլևս ոչ մի հետաձգում, ոչ մի խաղեր, կամ դուք կանգնում եք ազատության ուժերի կողքին, կամ Մադուրոյի և նրա բռնությունների քաոսի հետ եք, ասել է նա։ Փոմպեոն Մադուրոյի կառավարությունը բնութագրեց որպես անօրինական մաֆիոզ իշխանություն, ասելով, որ նրա սոցիալիստական էքսպերիմենտները հանգեցրել են տնտեսության փլուզմանը և մարդկանց խորը աղքատության հասցրել, և հիմա ժամանակն է լսելու Վենեսուելայի ժողովրդի ձայնը։ Նա քննադատել է Մադուրոյի ռեժիմը պաշտպանող երկրներին, մասնավորապես Ռուսաստանին և Չինաստանին։ Զարմանալի չէ, որ սեփական տանը ժողովրդավարություն չունեցող երկրները չեն պաշտպանում Վենեսուելայի ժողովրդավարությունը, ասել է Փոմպեոն։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբեզյան ԱՄՆ-ին մեղադրել է Վենեսուելայում հեղաշրջման փորձը պաշտպանելու մեջ։ Վենեսուելան միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար սպառնալիք չէ, ուստի դրա քննարկումը օրակարգային հարց չէ, նշել է նա։ Եվրամիության խոշոր երկրների ներկայացուցիչները ասել են, թե ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին կճանաչեն որպես ժամանակավոր նախագահ, եթե շատ մոտ ապագայում 8 օրից ընտրություններ չանցկացվեն։ Վասիլի Նեբեզյան նման պահանջը աբսուրդ է համարել, ասելով, թե դա Վենեսուելայի ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհ չէ։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Կուբան, Նիկարագուան պաշտպանում են անկյուն մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին։ Նրա հակառակորդ ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին պաշտպանում են ԱՄՆ-ն, Կանադան, Հարավային Ամերիկայի մեծ երկրները, Բրազիլիան, Արգենտինան, Կոլումբիան, ինչպես նաև Եվրամիության ազդեցիկ երկրները։ Հունվարի 23-ին Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքում Խուան Գուայդոն իրեն հռչակել է երկրի ժամանակավոր նախագահ։ ԱՄՆ-ում Վենեսուելայի դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Խոսե Սիլվան անցել է ընդդիմության առաջնորդի կողմը։ Նա տեսա ուղերձով պաշտպանել է Խուան Գուայդոին և երկրի զինված ուժերին կոչ արել զենք չբարձրացնել ժողովրդի վրա։ Խոսե Սիլվան Նիկոլաս Մադուրոյին պատասխանատու է համարել մարդկանց սպանությունների և առևանգումների համար։ Նա ասել է, թե չի ճանաչում Մադուրոյին որպես նախագահ, գտնելով, որ միակ լուծումը խորհրդարանի կողմից Խուան Գուայդոին երկրի ժամանակավոր նախագահ հռչակելն է։ CNN թուրք հեռուստաընկերությամբ այսօր հեռարձակված հարցազրույցում Վենեսուելայի փակուղի մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մերժել է ընտրություններ անցկացնելու միջազգային առաջարկը միաժամանակ երկխոսության պատրաստակամություն հայտնել։ Մադուրոն ասել է, թե բաց է երկխոսության համար, հավելելով, թե ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հանդիպումը անհավանական է, բայց ոչ անհնարին։ Ֆիլիպիններում պաշտոնական տվյալներով առնվազն 21 մարդ է զոհվել, եւս 71-ը վիրավորվել են այսօր առավոտյան կաթոլիկ եկեղեցու դեմ իրականացված հարձակման հետևանքով։ Առաջին ռումբը պայթել է առավոտյան ժամերգության պահին, իսկ երբ դեպքի վայր են ժամանել զինվորականները և ոստիկանները, պայթեցվել է երկրորդ ռումբը։ Զոհվածների թվում անվտանգության ուժերի աշխատակիցներ կան։ Ահաբեկչական հարձակումը տեղի է ունեցել երկրի հարավում գտնվող Ջոլո կղզում, որտեղ գործում են ԱՄՆ-ի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Աբու Սայաֆ խմբավորման զինյալները։ Հարցակման պատասխանատվությունը դեռևս ոչ մեկը չի ստանձնել։ Ռուսաստանում Սարատովի մարզի Լիսիեգորի բնակավայրում շաբաթ երեկոյան սրճարաններից մեկում տեղի ունեցած երկու պայթյունի հետևանքով առնվազն մեկ մարդ է զոհվել, երկու տասնյակից ավելին վիրավորվել են, որոնցից 14-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Առողջապահական համակարգի տեղի պաշտոնյաների ասելով վիրավորների 4-ի վիճակը ծանր է։ Սրճարանում նշվում էր զոհված տղամարդու 60-ամյակը, ծանր այրվածքներից նա մահացել է հիվանդանոցում։ Պայթյունի պահին սրճարանում մոտավորապես 40 մարդ կար։ Նախնական վարկածով պայթյունը տեղի է ունեցել գազի արտահոսքի պատճառով, սրճարանի վարձակալքին գործարարը ձերբակալված է, քրեական գործ է հարուցվել անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Փարիզի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Երեկ Փարիզում մահացել է հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացի հանրահայտ կոմպոզիտոր, դիրիժոր եւ դաշնակահար Միշել Լեգրանը, նա 87 տարեկան էր։ Լեգրանը ծնվել է 1932 թվականին հայտնի դիրիժոր Ռայմոն Լեգրանի եւ հայազգի դաշնակահարուհի Մարսել Տեր Միքայելյանի ընտանիքում։ Նրան համաշխարհային հռչակ բերեց 1964 թվականին նկարահանված Շերբուրգի Հովանոցներ ֆիլմը։ Իր երկարատև ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Լեգրանը ավելի քան 200 ֆիլմերի երաժշտություն է գրել, ստացել 3 Օսկար, ինչպես նաև Ոսկե գլոբուս և Գրեմի մրցանակներ։ Միշել Լեգրանը մի քանի անգամ Հայաստան էր այցելել, հանդես եկել նաև համերգով։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի համար մեծ կորուստ է Միշել Լեգրանի մահը, դա մեծ կորուստ է նաև մեծ հայրիս համար, այնքան որ մենք հպարտանում ենք մեր հայազգի տաղաններով աշխարհի որ երկրում էլ որ նրանք լինեն և տխրում նրանց կորուստով։ Միշել Լեգրանի մահը մեծ տխրություն է պատճառել երաժշտական, ինչպես նաև կինոյի շրջանակներին, այնքան որ մեծ է եղել նրա մատուցած ծառայությունը այդ երկու բնակավարներին էլ։ Միշել Լեգրանը սիրված և գնահատված էր շարքային քաղաքացիների կողմից նույնպես, որոնց քաջապես հայտնի են Միշել Լեգրանի անկրկնելի մեղեդիները, լեգենդար կոմպոզիտոր, երաժշտության հսկա և նման այլ որակումներով էր որակել Լեգրանին երեկվա մամուլը, այնպես ինչպես արել էր նա այդ սրանից մի քանի ամիս առաջ Շարլ Ազնավուրի մահվան արդիվ, այնպես ինչպես Շարլ Ազնավուրը երկի բնակավարում, Միշել Լեգրանը մեծապես ներազդել է երաժշտության բնագավառի վրա իր ուրույն աշխարհով, իբրև երգիչ, դաշնակահար, խմբավար և տաղանդավոր կոմպոզիտոր։ Երեք Լիբերացիոն և Ֆիգարո օրաթերթերը անդրադարձել են Միշել Լեգրանի ասպարեզին։ Ֆիգարո օրաթերթը Միշել Լեգրանի իր թղթակցին տված վերջին մարտ ամսվա հարցազրույցն է վերատպել, հարցազրույց, որ երգիչը տվել էր դասական երաժշտության առաջին, իր առաջին ալբոմի հրատարակման արդիվ։ Ես կյանքս անցկացրել եմ երաժշտության պատճառած հրճանքների մեջ, ամեն տեսակի երաժշտությունների, և եթե կարողացել եմ անել այդ, ապա որովհետև ամեն անգամ ցանկացել եմ անել դա իբրև սկսնակ, այնպես ինչպես նկարիչները, ասել էր Միշել Լեգրանը Ֆիգարո օրաթերթին այդ արդիվ։ Դժվար է ներկայացնել Միշել Լեգրանի 50-ամյա և բազմաբովանդակ ու բազմաժանր ասպարեզը, ասենք միայն, որ նա երգի, ջազի և կինոարվեստի բնագավառում համագործակցել է աշխարհի ամենամեծերի հետ։ Անմոռանալի է նրա ստեղծած երաժշտությունը, Le Parapluie de Cherbourg, Le Demoiselle de Rochefort, Podan, ֆիլմերի համար, ինչպես նաև Le Moulin de Mon Coeur, հայտնի մեղեդին, որը սրտներին է ֆրանսիացիներից յուրաքանչյուրի։ Երեք հեռուստականներից մեկով հայտնի կոմպոզիտոր Վլադիմիր Կոցման հանդես եկավ Միշել Լեգրանին ուղված հրաժեշտի խոսքով, որակելով նրան իբրև անմահ, թե իր երաժշտությամբ և թե իր անհատականությամբ։ Ըստ Վլադիմիր Կոցմայի, Միշել Լեգրանը առաջինն էր, որը կարողացել է դասական երաժշտության իր գիտելիքների շնորհիվ արժեքավորել երգի ժանրը։ Այժմ խոսքը տանք Վարուժան Գյուղյանին, որը պատմում է, թե ինչպես է ինքն առաջին անգամ տասնամյակներ առաջ Լենինգրադում հանդիպել Միշել Լեգրանին և նրա մերձական ընտանիքի անդամներին։
1958 թվի ամառն էր, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ճարտարապետական բաժնի 5-րդ կուրսում էի։ Մեր ամբողջ կուրսով գտնվում էինք Լենինգրադում պրակտիկայի համար։ Այդ օրերին Միշել Լեգրանը իր օրկեստրով եկել էր Լենինգրադ համերգի, որպես ֆրանսահայ և հայաստանի հազվագյուտ ջազմեններից շատ ոգևորված էի և անպայման ուզեցի գնալ համերգի և իրենց հանդիպել։ Տոմսակները վերջացել էին, անկարելի էր ճարել։ Ընկերոջս Մուշեղյան Գուրգենի հետ որոշեցինք գնալ համերգի։ Ես իրեն զգուշացրեցի, որ հանկարծ հայերեն կամ ռուսերեն չխոսի ինձ հետ։ Մոտեցա կասային, մի տարիքոտ մարդ էր նստած, ինձ ֆրանսացու տեղ դնելով ֆրանսերեն խոսեցի և հարցրեցի, թե արդյոք տոմսուն էր։ Մաքուր ֆրանսերեն պատասխանելով հարցրեց, թե քանի տոմս է պետք ձեզ։ Համերգից հետո նույն դերասանությամբ մոտեցա օրկեստրի անդամներին, պատմեցիմ ֆրանսիայից ծնված հայրենադարձ լինելս և նրանք զարմացան իմ ջազի գիտելիքների վրա և ասեցին, գիտեք, մեզ հետ մի հայկա, Պիեր Էլյանը, հայտնի Ժակ Էլյանի եղբայրը, նա Միշել Լեգրանի քերին է, այսինքն Միշել Լեգրանի կիսով հայ է։ Հաջորդ օրը ինձ հրավիրեցին ճաշի Միշել Լեգրանի հետ։ Այդ օրվանից շատ մոտ հարաբերություն հաստատեցինք Պիեր Էլյանի հետ։ Երբ Ֆրանսիա վերադարձանք 1965-ին, հաճախ հանդիպում էինք նրա հետ և իր տղայի և քրոջ հետ։ Մի քանի անգամ ընտանիքով գնացինք Միշել Լեգրանի մոր գյուղի տունը հանգստանալու։
Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այցելել էր ոստիկանություն, իր խոսքում նա նշել էր, որ ուժային կառույցները, մասնավորապես ոստիկանությունը, պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից, ասել էր, որ ոստիկանությունը ուժեղ պետք է լինի, բայց ուժեղ մարդկանց իրավունքները և ազատությունները պաշտպանելու առումով։ Լսենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից։
Ոստիկանությունը պետք է լինի ուժեղ, ոստիկանությունը պետք է գործի օրենքի տառին համապատասխան, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որ ոստիկանության ծառայության միակ նպատակը իրենց իրավունքները, անվտանգությունը և ազատությունները ապահովելն է։ Ես շատ կարևորում եմ ոստիկանության ուժեղ լինելու հանգամանքը, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ ուժեղ չի նշանակում բիրտ, ուժեղ չի նշանակում ապօրինություններ գործող, ամենաթողության գործող, ուժեղ նշանակում է քաղաքացիների նկատմամբ հարգալից, օրենքի նկատմամբ խիստ և քաղաքացիների իրավունքների նկատմամբ հավասարակշռված վերաբերմունք ցույց տվել։ Բոլոր քաղաքացիները միջազգայինորեն ազատ, արդար, ժողովրդավարական և օրինական ճանաչված ընտրություններով ձևավորված կառավարություն ունեն, և այդ կառավարության թիվ մեկ պատասխանատվությունն է երկրում բնականոն կյանքը ապահովելը, եւ մարդկանց ազատությունները եւ իրավունքները ապահովելը։ Մարդիկ կարող են իրենց կարծիքները բարձրաձայնել, Հայաստանում խոսք անգամ լինել չի կարող հավաքների, երթերի, ցույցերի ազատության սահմանափակման վերաբերյալ, բայց դա չի նշանակում, որ ով ում հետ ինչ խնդիր ունենա, պետք է միջպետական մայրուղիներ փակեն, մաքսակետեր փակեն, այսինքն մարդիկ մաքսանենգություն իրականացնելու իրանց իրավունքը պաշտպանելու համար ասում են, որ մենք ճանապարհ ենք փակում, որ դուք մեզ չեք թողում, որ մենք բան մաքսանենգությամբ զբաղվենք, իհարկե չենք թողում եւ չենք թողելու։ Շատ են թվում է, թե ժողովրդավարությունն ենա, որ ով երբ որտեղ ինչ ուզում անում է, դա ժողովրդավարությունը ամենախիստ իրավակարգ ունեցող համակարգն է, որտեղ օրենքի գերակայությունը ժողովրդավարության առանցքային պայման, այնտեղ որտեղ չկա օրենքի գերակայություն, չի կարող լինել ժողովրդավարություն, այնտեղ որտեղ չկա օրենքի գերակայություն, ժողովրդավարությունը կամ ժողովրդավարության տանիքի ներքո շատ արագ մենք կբախվենք ամենաթողության հետ։ Ուղերձը մենք շատ հստակ պետք է հղենք, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ոստիկանության հարաբերությունները պետք է դինեն բարձր մակարդակի վրա, փոխադարձ վստահության աճող դինամիկա մենք պետք է ունենանք, բայց մյուս կողմից որևէ մեկը չպետք է մտածի, որևէ մեկի մտքով չպետք է անցնի, թե ժողովրդավարությունը թուլություն է, ժողովրդավարությունը չէ եւ չի կարող լինել թուլություն, առավել ևս այսօրվա Հայաստանում։ Սրանք շատ կարևոր արձանագրումներ են, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք իրական կյանքում այս արձանագրումների արտահայտումը շատ արագ կտեսնենք, ինչի արդյունքը կլինի ոստիկանության եւ հանրության փոխադարձ ըմբռնման մակարդակի բարձրացումը, իրավակարգի մակարդակի բարձրացումը, անվտանգության մակարդակի բարձրացումը եւ դեպի իհարկե հանցավորության թվի անկումը եւ բացահայտումների բարձր եւ բարձրացող մակարդակը եւ դինամիկան։ Այսքանը, եւ իհարկե ես չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնալ կոռուպցիոն երևույթներին, ելի ասում եմ, հույս ունեմ, ոչ մեկ չի մտածում, թե մենք իսկապես կարող ենք այդ ցիկլի մեջ ընկնել, որ այսինքն թարմեր մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս հետո ամեն ինչ կվերադառնա իր շրջանը յուր, ոչ մի բան ոչ մի տեղ չի վերադառնալու, մենք գնալու ենք առաջ։ Շնորհակալություն։
Հարգելի ընկերներ, հիմա ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր հաղորդաշարերից մեկը՝ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը, այս անգամ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի հետ է։
Եօր ազատության հարցերին այսօր պատասխանելու է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչև պարգևա վճարներին գալը, նախ ձեր երեկվա հայտարարության մասին, որ կրճատվում են ծառայողական ավտոմեքենաները, այս մասով արդեն ասում են, հեգնում են ձեզ, որ բարձրացրած աղմուկը մեղմելու համար եք գնացել այս քայլին, այսինքն պոպուլիստական գործիք եք օգտագործել։
Այս հարցը առաջինը չեք դուք, որ վարձացնում եք երեք եւս մի լրագրող, եթե չեմ սխալվում, եթե ոչ երկուսը արդեն նույն հարցը տվել են, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ դեռևս ամիսներ առաջ թե մեր աշխատակազմից անձամբ ես եւ թե անձամբ վարչապետը այս թեմային անդրադարձել է բազմիցս, եւ թե ինչու էր պրոցեսը այսքան տևում եւ թե ինչու կոնկրետ երեք այդ մասին հրապարակվեց, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ նախ առաջի հերթին մենք որպես կառավարություն եւ որպես մարմին, որը որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն է կրում իր աշխատողների համար եւ ոչ միայն իր, բայց տվյալ պարագայում մասնավորապես հենց պետական համակարգում աշխատողների համար, մենք փորձում ենք մշակել որևէ տարբերակ, ըստ որի այդ աշխատանքից ազատման պրոցեսը առավել մեղմ և առանց ցնցումների կլինի։
Վարորդների
մասին է խոսքը, և ընդհանրապես մենք կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ պետությունը որոշակի պարտավորվածություն ունի այդ անձանց նկատմամբ, և այնպես չէ, որ կրճատված այդ անձնակազմը թողնվելու է դուրս և որևէ կապ իրենց հետ չի լինելու, մենք ուղիքագրում ենք իրականացնելու բոլոր այն անձանց, ովքեր այս օպտիմալացման արդյունքում մնում են առանց աշխատանքի, և սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարության հետ համագործակցության միջոցով պետք է առավելագույնը անենք, որպեսզի բոլոր հնարավորությունները օգտագործենք, որպեսզի այդ մարդկանց մասնավոր հատվածում որևէ տեղ աշխատանք գտնենք։
Խոսքը նաև նախարարությունների միավորման հետևանքով դուրս մնացած
համակարգի, այո, իսկ մասնավորապես անդառնալով ձեր հնչեցրած հարցին, ուզում եմ ուղղակի նշել, որ կար տարբերակ, կար առաջարկ, ըստ որի այն վարորդները, ովքեր պետք է ազատվեն աշխատանքից, իրենց պետք է առաջարկվել իրենց իսկ կցված ավտոմեքենաները օտարել շուկայական գնից մոտ 20% զեղչով, և նաև երաշխավորել որևէ տաքսի ծառայությունում աշխատանքով, որը կլիներ մրցույթի անցկացման արդյունքում, և այդ պարագայում այդ անձինք հաստատի երաշխավորված կլինեին որևէ այլ ընտրանքային աշխատանքով։ Ի զարմանս մեզ, այս առաջարկությունը չընդունվեց, թերևս տարբեր պատճառներով, տարբեր ոչ, հիմնականում թանկարժեք մեքենաներ չեն, հիմնականում առնվազն 10 և ավել տարի ծառայած ավտոմեքենաներ են,
բայց հետևաբար մինչև $10,000 սահմանային,
այո, մեծամասամբ այո։ Եվ այս նաև ավելեմ, որ այդ օտարման գործընթացը ենթադրում էր նաև 5-10 տարի ժամկետով ամսական 1% վճար, և մեր հաշվարկներով տաքսի ծառայությունում աշխատելու պարագայում դա մեծ բերչեր լինի այդ աշխատողների համար։
Ինչ ուզեցին կրճատված այդ 43
վարորդները, և ոչ մեկը
մնում են անգործ իրենք։
Ճիշտ ասած, հաշվի առնելով բովանդակությունը այդ խոսակցությունների, մենք հասկացանք, որ ըստ էության իրենք ընդունում են, որ տաքսի վարելու և տաքսու վարորդների աշխատանքը, ես ցիտում եմ նրանցից որոշներին, թափած է, և որևէ խնդիր չկա, իրենք
այսօրից
առանց դրա իրենք կարողանան այդ աշխատանքները գտնել, հետևաբար այս տեսանկյունից մենք որպես կառավարություն համարում ենք, որ մեր պատասխանատվության բեռը կրել ենք։
50-ից 7-ն են մնում։
Այո,
այդ 43 մեքենաների ավտոպարկը վաճառելու է պետությունը, ինչ։
Ես կարծում եմ, որ պետք է գույքագրվի միանշանակ, և մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը, պետք է հանվի աճուրտի և վաճառվի, որովհետև եթե 1-2 ամիսների ընթացքում մենք հասկանանք, որ իրոք այդ 7 ավտոմեքենան մեզ բավարար է, ես կարծում եմ լուծումը առավել քան ակներև է։
Պարոն Աղաջանյան, սա միայն քաղաքական ուղերձ էր, թե իսկապես նաև ձեր բյուջեի համար լուծում է սա։
Դա կարևոր հարց է բարձրացնում, տեսեք, ես կարծում եմ, որ ես երեկ առիթ ունեցել եմ նշել, որ իրականում, եթե այս խնայողությունը, այս կրճատման արդյունքում դիտարկում ենք որպես վարչապետի աշխատակազմի տարեկան տրամադրված բյուջեի մաս, իրականում չնչին բավականին տոկոս է կազմում, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ սա այս ընդհանուր օպտիմալացման համատեքստում կարևոր քայլ է։ Երկրորդը ուղերձի մասով ուզում եմ ասել, որ եթե պայմանականորեն պատկերացնենք, որ սրանով այս օպտիմալացման պրոցեսը, հա, ավտոմեքենաների, կցված ավտոմեքենաների մասով ավարտվում է, ինքը բնականաբար կունենա առավել մեծ քաղաքական ուղերձ, առավել մեծ մասնավորապես հանրության ուղված ուղերձ, և ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր նաև մշակութային փոփոխության պետք է բերի։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե առանձին դիտարկենք սա որպես առանձին մի քայլ, բնականաբար դրա քաղաքական կոմպոնենտը եւ քաղաքական կշիռը շատ ավելի բարձր է, քան ֆինանսական, հա, ֆինանսական հետևանքը։
Ձեր օրինակով, եթե կարելի առավոտյան գալիս էր ձեզ տանից տանու էր աշխատանքի հետ ծառայողական մեքենան, դա։
Այո, այո, եւ ես 8-9 գրեթե ամիս արդեն պաշտոնավարում եմ եւ փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակի 70-ից 80% ըստ էության տնից աշխատավայր, աշխատավայրից տուն տանել վերելու համար
է ծախսում։
Ոչ, ոտքով մեկ է ձեր խմբագրություն, որովհետեւ հանրապետությամբ է կառավարությունը, ուզում եմ ասել ուղղակի, որպեսզի թուրմբռնում չլինի, հաշվի առնելով նաեւ վերջին օրերին մամուլ և ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում այդ համատարած գեղց և fake նորությունների տարափը, որտեղ իրոք դժվար է թացը ճորից տարբերել, ուզում եմ ուղղակի ասել, որ ես, ինչպես նշել եմ իմ գրառման մեջ, այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի 2 ամիս անց, հաշվի առնելով, որ ըստ աշխատանքային օրենսգրքի մենք պարտավոր ենք այդ վարորդներին առնվազն 2 ամիս առաջ ծանուցել, որը եւ մենք արել ենք։ Եթե թույլ կտաք, ավարտելով միտքս, ուզում եմ ասել հետեւյալը. Եթե այս գործելա ոճը մասնավորապես ավտոմեքենաների կրճատման մասով տարածվի ամբողջ պետական համակարգում, իսկ մեր նպատակը հենց դա է, եւ եթե մենք ուղիղ համամատականներ տանենք աշխատակազմի այդ կրճատված ավտոմեքենաների եւ համամասնաբար պրոյեկտ ենք մնացած պետական գերատեսչություններում, ընդհանուր առմամբ մենք կունենանք տարեկան կտրվածքով մոտ 4-ից 5 միլիարդ դրամի տնտեսում։ Եվ սա արդեն ես կարծում եմ
ողջ պետական
լուրջ ամբողջ պետական համակարգում, եւ սա կարծում եմ արդեն շոշափելի փոփոխություն կլինի ոչ միայն մշակութային առումով, ոչ միայն այդ քաղաքական ուղերձի առումով, այլ նաեւ հենց ռուն ֆինանսական տնտեսական ֆինանսական միջոցների տեսքով։
Արդեն պարգևավճարներին գալով, եթե ես այդ դժգոհությունները ընդհանրացնեմ, որ մարդիկ սոված են, աղքատ են, անտուն են, իսկ դուք հարկատունների հաշվին ինքներդ պարգևատրում եք։
Շարունակելով այդ թեման, կարելի ասել, իսկ դուք հարկատունների հաշվին ընդհանրապես աշխատավարձ եք ստանում, գումար եք ստանում եւ այլ եւ այլ։ Սա իհարկե սա շատ նուրբ եւ կարեւոր թեմա է, եւ թերեւս շատ կարեւոր է, որ այս խոսակցությունը բացվեց, որ այս թեման իրոք բարձրաձայնվեց եւ քննարկվում է լայնորեն, ուրիշ բան, որ տարբեր լրատվամիջոցներ սա իրոք շահարկում են եւ այս ֆոնին տարբեր այլ, ուրեմն, գեղց ինչ-որ էլեմենտների համեմամբ ավելացում եւ այլ ավելի
ակտիվ նախկինների հետ համեմատությունն է։
Չէ, անկեղծ ասած, ես չեմ էլ ուզիլ նախկինների հետ համեմատել, որովհետեւ ստեղության նախկինների հետ համեմատելը որևէ լավ տեղ մեզ չի տանում, որովհետեւ նախկիններին արդեն իսկ մենք մեր հասարակությունը մերժել են, մենք պետք է համեմատվենք, կարծում եմ, թերևս արդեն զարգացած կայացած պետությունների հետ եւ փորձենք նաեւ իրենց փորձը օգտագործել, իրենց փորձից դասեր քաղել եւ հաշվի առնելով, որ ստեղության 8 ամիս է ինչ գործել է այդ կառավարությունը, որոշ գործառույթներ այնուամենայնիվ, որպեսի իրականություն դառնային, այդ 8 ամիսները ամենևին հերիք չեն եղել։ Ես ուզում եմ ասել մի շատ կարևոր բան, որը այս համատեքստում իրոք շատ կարևոր է։ Տեսեք, երբ մենք ստանձնեցինք կառավարությունը, ամբողջ պետական համակարգում գործում էր այն տրամաբանությունը եւ այն պարգեւատրման մեխանիզմը, որը որ վերջին օրերին ի հայտ է եկել, հա։ Եվ մենք հստակ ունեինք պատկերացում, որ պետական համակարգը եւ այդ թվում նաեւ աշխատողները, աշխատողներին, ովքեր պետական համակարգում էին աշխատում, պետք չէ շոկի ենթարկել եւ
առավել
այո կտրել այդ փողից ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել որ այն ֆոնդը աշխատավարձային ֆոնդը որը որ տրամադրվել է մեր իշխանության ժամանակ դա եւս պակաս է եղել համեմատ պակաս է եղել նախկիններից ուղղակի ես այո ի պաշտոն եք աշխատված եմ այդ տեղեկատվությունը բարձրաձայնելու այսինքն մենք ըստ էության քննարկում ենք մի ֆոնդ, մի աշխատավարձի ֆոնդ, որը որ հենց դրա համար նախատեսված է եղել։ Իսկ ըստ էության խոսքը չի գնում նույնիսկ խնայողությունների, այլ հոդվածներով խնայողությունների եւ այդ խնայողությունները
ուղղելու ներողություն պան Օվադյան, մարդիկ ավելի շատ էս ընդունված ասել բարոյական դաշտ են տանում, որովհետեւ դուք եկել եք իշխանության ասելով որ նախկինները ուտում էին բյուջեի փողերը, իսկ մենք գալիս ենք ծառայելու, մեզ այդ գումարը պետք չի, անշահախնդիր ենք գալիս ծառայելու եւ այլն։
Շատ լավ, ինչ է նշանակում ուտում էին բյուջեի փողերը, հա, եկեք մի հատ փորձենք սահմանել գաղափարները, որից հետո արդեն փորձենք վերլուծել, հա, ինչ ենք մենք քննարկում։ Ըստ էության, ուտել փողերը բյուջեի ենթադրում է, որ այն գումարները, որը որ նախատեսված չէին որպես աշխատավարձ կամ որպես որևէ կերպ պարգևատրում, դա ուղղել որպես պարգևատրում օրենքի խախտումներով։ Ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նոմաբան չի եղել եւ չի կարող լինել մեր իշխանության օրոք։ Ի տարբերություն նախկինների եւ ել չեմ ասում տարբեր այլ տարատեսակ մեխանիզմներ, ատկատներ եւ այլ, որը այս մեր օրոք ուղղակի բացառվածա որ լինի, հա, բայց դա պետք է մենք բոլորս այդ թվում նաեւ հասարակությունը գիտակցի, որ դա այդ անուղղակի աշխատավարձեր բաշխելու մեխանիզմ էր, որը չկա հիմա եւ չի կարող լինել բարեբախտաբար, հա, եւ ըստ էության մենք քննարկում ենք ընդհանրապես օրենքով սահմանված եւ օրենքով դրա համար նախատեսված աշխատավարձային ֆոնդը, որը եւ բաշխվել է։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, որ ամեն գերատեսչության մասին մի նոր բացահայտում կլինի, մի նոր բացահայտում, որպեսզի հանրությանը զերծ պահեմ ամեն անգամ շոկի ենթարկվելուց, ուզում եմ հիմա հստակ հայտարարել, որ բոլոր գերատեսչություններում, բոլոր անխտիր գրեթե իմ տեղեկատվությամբ, բոլոր տեղերը եղել են պարգևատրումներ եւ դա նոր բան չի։ Վարչապետի աշխատակազմի բոլոր աշխատողները ստացել են պարգևավճար։ Ոչ, վարչապետը հրաժարվել է պարգևավճարից։ Եվ ըստ էության մենք սա ենք քննարկում, բայց մի բան, որ շատ կարեւոր է եւ այն քննադատությունները, որը որ հնչում էին բարբերաբար այս թեմայի շուրջ, ես դրանցից առավել հիմնավորները իմ համար ամենայն դեպս առանձնացրել եմ եւ կարծում եմ, որ ամենակարևորը հետեւյալն է, որ մարդիկ եւ մենք առաջին հերթին որպես համծառայով, բայց համել ես մասնավորապես որպես գործատու իմ ենթականներին, ես իմանամ, հա, հասկանամ, թե ում ինչի հիման վրա եմ պարգևատրում, ինչքան եմ պարգևատրում եւ այլ, եւ սա շատ կարեւոր սկզբունք է։ Ուզում եմ ասել, որ քաղցարայության գրասենյակը, որը գործում է վարչապետի աշխատակազմի ենթակայության ներքո, դեռևս անցած տարվանից աշխատում է նման մեխանիզմ ներդնելու մասին, այսպես ասած KPI-ների, հա, Key Performance Indicator անգլերեն, որպիսի ամեն վարչություն, ամեն վարչության աշխատող, հա, ըստ իրեն տրված հանձնարարականի
գնահատման
սանդղակ լինի, որի հիման վրա եւ մենք կողմնորոշվենք, ում ինչքան պարգևատրել
կամ ընդհանրապես պարգևատրել։ Քաղաք հասարակությունից հակառակը հնչում են տեսակետներ, մասնավորապես Transparency International-ը ասում է, որ ժամանակն է հրաժարվել խորհրդային համակարգից մնացած այդ պրեմիա 13-րդ աշխատավարձ այս ավանդույթից եւ մարդուն ուղղակի պայմանագրով տալ այդ փողը որպես աշխատավարձ։
Շատ լավ, դա եւս քննարկման առարկա է, ես որևէ կերպ չեմ ընդդում։
Այսինքն խրախուսումը իրենք հետադիմական են համարում։
Խրախուսումը կապել խորհրդային միության հետ, ես կարծում եմ այնքան էլ կոռեկտ ճիշտ չէ։
Դե եթե բոլորին անխտիր տալիս եք եւ ամնդնում եք պրեմիա 13-րդ աշխատավարձ, ինչ խրախուսում են դա։
Համաձայն եմ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա ես չգիտեմ ինչքանով ուղիղ կապակցված սովետական կարգերի եւ գործելավոչի հետ, բայց ինքս որպես ֆինանսիստ եւ այդ ոլորտում աշխատող մարդ ուզում եմ ասել, որ միջազգային տրանսնացիոնալ կազմակերպություններում, ֆինանսական ինստիտուտներում մեծագույն աշխարհի
կա
այդ պրակտիկան եւ լինում է, որ ամեն տարի անխտիր բոլոր աշխատողները ստանում են խրախուսում եւ սովետական միության
դրատիսը
որևէ կապ չունի առավելես ֆինանսական համակարգ։
Այս մասով վերջինը, պարոն Աղաջանյան, դուք ձեր գրառման մեջ ասել եք, որ հանրությունը լրագրողները հաշվի չի նստում այն հանգամանքի հետ, որ պետական ծառայողները 12-ից 14 ժամ են աշխատել, էլի այստեղ խնդրած հիմնական հակափաստարկը, թող չաշխատեն, ոչ մեկ իրենց չի խնդրել գնալ դա անել, այսինքն մեզ ծառայություն չեն մատուցում, հատկապես որ 400-500 հազար դրամը այսօր վատկումար չի համարվում Հայաստանում։
Այո, իմ գրառման այդ հատվածը իրոք բավականին բուրն հակադրումների արժանացավ։ Ես ունեմ հստակեցնել, թե ինչ ես նկատի ունեի։ Տեսեք, պետական համակարգում կան բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև հավելյալ աշխատաժամերի հետ կապված խնդիրներ, որը նաև վերաբերվում է իդեպ առաջին հերթին վարորդներին, հա, որովհետև ըստ աշխատանքային օրենսգրքի եւ ըստ իրենց պայմանագրերի բոլորը աշխատում են ժամը 9-ից 6-ը, այնինչ փաստացի հաճախ նույն այդ վարորդները մնում են միջև ավելի ուշ գիշեր, միջև ում որ իրենք սպասարկում են պետքա տանեն
տուն
կամ որևէ այլ տեղ, հա, որը թերևս կարելի է հասկանալ եւ բացատրել հաշվի առնով պետական եւ բարձրաստիճան պետական այրերի գործառույթները եւ հաճախ նաեւ անկանխատեսիլությունը օրվա ընթացքում, բայց համակարգ, ըստ որի այդ հավելյալ ժամերը պետքա գնահատվեին, չի ներդրվել, ինչի, որովհետեւ ժամանակին հիմնական այդ վարորդները սպասարկել են անձանց, ովքեր այլ եկամուտներ են ունեցել, հետևաբար այլ տարբերակներով խրախուսել եւ վճարել են հավելյալ գումարներ վարորդներին, ովքեր եւ մոտիվացիայի պակաս չեն ունեցել։ Հիմա այդ ամենը չկա, այսինքն ընդհանուր ամբողջ համակարգը վերիցվար փոխվել է եւ ինչ որ ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ փոփոխության հիմքում ընկած, հա, այն բաները, այդ կոպիտ ասած բոլտերը եւ մնացածը իրաց տեղ ընգնեն, այսինքն սա նաեւ կընդհատի, որ մենք պետք է լրջորեն մտածենք արտաժամի աշխատանքի վերաբերյալ, նաեւ իրոք այդ օրենքը գործածենք եւ ամեն հավելյալ ժամի համար աշխատողները պատշաճ կերպ վճարվեն։ Այդ պարագայում միգուցե եւ ընդհանրապես վերանա հավելավճար տալու անհրաժեշտությունը, որովհետեւ ես կարծում եմ տոնց այդ օրերին, երբ որ այդ թեման շատ լայնորեն քննարկվում էր, ես ինքս իմ մեջ տոնց փորձեցի շատ չոր հաշվարկ անել եւ ըստ էության ստացվեց մի պատկեր, ըստ որի նույնիսկ ավելի մեծ բյուջե կտրամադրվեր այդ պայմաններում աշխատավարձի համար, եթե գնահատվեր արտաժամը։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որ պետք է միանշանակ որոնց պետք է անդրադարձ կատարվի, որոնք պետք է լուծում գտնեն եւ միանշանակ պետք է հանրության հետ մենք այս հարցում բաց լինենք։
Մի բան դադարտանք, ես հիշեցնեմ, մեր հյուրը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն է։ Արթուր Գրիգորյանի պաշտոնակության մասով դուք բացատրություն տվել եք, այն ավելի շատ պաշտոնական տեքստ էր, բայց կան դեռ հարցեր, եթե տեղյակ եք, երեկ էլ Վարդգես Գասպարին ներցույցանում կառավարության դիմաց, մասնավորապես արդյոք պաշտոնակության պատճառն այն է եղել, որ Գրիգորյանը ձեր քաղաքական թիմից չէր, եւ երկրորդը, որ ինքը որպես բնապահպան ինչ-ինչ հարցերում փողզիջման չի գնացել։
Փողզիջման հետ կապված կարող եմ ուղղակի հերքել, որ նման խնդիր չկա։ Ես ծանոթ եմ տարբեր գրառումների եւ կարծիքների սոցիալական ցանցերում, տարբեր նաեւ իմ կողմից հարգված օգտատերերից։ Ես ուզում եմ ուղղակի միանգամից փարատել այն մտավախությունը, որ կա որոշ շրջանակներում։ առայն, որ մասնավորապես այս ազատումը ուղիղ կապ ուներ Լիդիան ընկերության հետ կապված այդ բանի, եւ որ Արտուրի ազատմամբ մենք ճանապարհ հարթեցինք ամուրսարի համար, եւ այս հարցը արդեն իսկ ի օգուտ ամուրսարի կլուծվի, ես ուզում եմ ուղղակի առիթը օգտագործելով հերքել, դա։ Եվ այստեղ երկրորդ կարծիք ուղղակի չկա։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Գրիգորյանի աշխատանքից ազատմանը, դա եղել է վարչապետ Փաշինյանի որոշումը, եւ ըստ էության օրենքի որևէ պահանջ չկա, որ տեսեք, վարչական եւ հայեցողական պաշտոնները իրենք ցանկացած պահի կարող են նշանակվել եւ ազատվել, եւ որևէ պաշտոնական բացատրություն կամ նախապայման ըստ որի առնվազն 3 անգամ պետք է տվյալ ծառայողը ստանա նկատողություն, ինչպես քաղցարայողներն օրինակի համար չկա, հա։
Դե հետեւաբար որտեղ Դավոսից էր ստորագրել նրա պաշտոնանկության որոշումը, երևի թե սա
արդյոք։ Չէ, Դավոսից չէր ստորագրել։
Դավոսից չէր ստորագրել։
Ոչ, Դավոսից չէր ստորագրել։ Ինչո՞ւ է տեսնա։
Պարոն Աղաջանյան, 1 միլիարդ 21 միլիոն դրամ խնայողության մասին է գրել, որը 13%-ն է վարչապետի աշխատակազմի տարեկան բյուջեի։
Մի ճշտում ուղղակի, չհաշված ուրեմն վարկային եւ դրամաշնորային
ծրագրերը,
որոնք ֆորմալ առումով կազմում են վարչապետի աշխատակազմի բյուջեի մաս, բայց ըստ էության բովանդակային առումով
չհասկանալի։ Այստեղ ամենակարևորը, թե արդյոք, ասենք, Կարեն Կարապետյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք ուրճացված ծախսեր են եղել, որոնց հաշվին դուք այդ փողը խնայել եք, թե ուրիշ մտածում եք։
Ես կարող եմ արձանագրել մի բան, որ միանշանակ նախկինում շատ են եղել այսպես կոչված
շռայլությունները,
բայց ինքը կոնկրետ հոդված ունի, ներկայացուցչական ծախսեր շատ ավելի շատ են եղել, խոսքը գնում է ընդհանուր աշխատողների այդ փոքր, հա, բաժանմունքների, իհարկե վարչության պետերից սկսած մինչև ավելի բարձր պաշտոնների առօրյայի մասին, օրինակի համար, հա, օրինակ, երբ ես նոր էի անձամբ իմ օրինակով, հա, երբ ես նոր էի ստանձնել իմ պաշտոնը, իմ սենյակ ամեն օր դրվում էր մի մեծ սինիով թարմ միրգ, ինչ-որ շոկոլադեղեն, պես-պես եւ այլ, որից ես ժամանակի ընթացքում ուղղակի հրաժարվեցի, որովհետեւ այն ամենը շատ ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանալ, սա պետք է, թե պետք չի, հա։ Եվ օրինակի համար ծախսերից, այսինքն հոդվածներից մեկը, ըստ որի կրճատում է տեղի ունեցել, դա ներկայացուցչական ծախսերն են։ Կրճատում են տեղի ունեցել այդ թվում նաև գրենական պիտույքների եւ այլնի, թղթի եւ այլնի, որը ի դեպ մենք պատրաստվում ենք այս պահին, հիմա աշխատում ենք մի տարբերակի վրա, ըստ որի պլանշետներ կլինեն, չգիտեմ, paper պլանշետներ, եթե Kindle մանը այդ բուքը ձեզ ծանոթ է, նույն ֆորմատի A4 չափի պլանշետներով թերևս կփորձենք անցնել այդ ֆորմատի, որի պարագայում թղթի օգտագործումը,
բազմակի օգտագործման համար է
նախատեսված, ինքը ըստ էության հենց paper back թուղթ, ինքը թուղթ է, որը digital թուղթ է, այսինքն թուղթ որպես այդպեսին դրա համար պետք չի լինի, եւ մեր հաշվարկներով շատ մեծ կրճատումներ նաեւ ծախսերի այդ առումով կլինեն։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, որ այդ 1 միլիարդի տնտեսումը հենց զուտ մեր տնտեսության, հա, աշխատակազմի, շենքի, կոմունալ վճարների եւ այլի օպտիմալացման արդյունք է։
Պարոն Աղաջանյան, դուք ասացիք, որ օպտիմալացման հետևանքով դուրս մնացած մարդկանց ճակատագրով զբաղվելու է, կսա անցնենք, միայն կարող եք մանրամասնել ոստիկանության եւ ԱԱՑ-ի մասով, կա արդեն որոշում, բերելու եք փոփոխությունների նախագիծ, որ կառավարությանը ենթարկվի
ոչ թե ոչ։ Այսպես դեռ նման որոշում չկա, ոչ։
Իսկ մտադրություն քննադատվել է ժամանակին ձեր կողմից, դա
քննարկվում է, քննարկման փուլում է, բայց նախագիծը, որը պետք է դրվի շրջանառության մեջ, այս պահին նման կետ չի ներառում։
Չի ներառում։
որքանով որ ես տեղյակ եմ, ոչ։
Եվ վերջինը անձամբ ձեր անելիքների մասին մտադիր եք երկար մնալ պետական ծառայությունում, թե ամենայնիվ սա ձեզ համար ինչ-որ անցումային կարճաժամկետ կետ փուլ է, հետո այլ տեղ եք ձեզ տեսնում։
Նախ այդ հարցի պատասխանը երևի կտա Հայաստանի վարչապետը, որովհետև ինձ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, և թե ինչքան ես կշարունակեմ պաշտոնավարել, դա միայն իր որոշումն է։ Ցանկության մասով ցանկության պակաս չունեմ, և մեծագույն պատիվ է ինձ համար ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։
Պան Աղաջանյան, շնորհակալություն նորից մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն էր։
Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը այս շաբաթվա ընթացքում հայտարարել է, որ նախկին խորհրդային երկրների բժշկական ուսումնական հաստատությունների դիպլոմները Իսրայելը այլևս չի ճանաչում։ Բացառություն են կազմում Մերձբալթյան երեք պետությունները, որոնք Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ են վաղուց։ Նման որոշման առիթը Հայաստանի բժշկական ուսումնական հաստատությունների կեղծ դիպլոմների պատմությունն էր։ Իսրայելից մի քանի արաբ ուսանողներ, որոնք Հայաստանում սովորել էին, նման կեղծ դիպլոմներով գնհետ էին գնացել Իսրայել և այնտեղ աշխատանքի անցել։ Կեղծիքը բացահայտվել էր, դա մեծ աղմուկ էր առաջացրել, հարցը նույնիսկ խորհրդարանում էր քննարկվել, իսկ հիմա արդեն հայտարարվում է, որ դիպլոմներ այլևս կեղծ լինեն, ճիշտ լինեն, նախկին խորհրդային երկրների դիպլոմները Իսրայելը չի ընդունում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Թել Ավիվից։
Հունվարի 23-ին չորեքշաբթի օրն Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որը հրապարակվեց նաև մամուլում կապված արտասահմանյան երկրներում բժշկագիտություն ուսուցանելու և շրջանավարտների դիպլոմներն Իսրայելում հաստատելու հարցի շուրջ։ Այսուհետև նախկին խորհրդային հանրապետությունների բուհերի դիպլոմները չեն ճանաչվելու Իսրայելի կողմից, բացառություն են կազմելու միայն Մերձբալթյան երեք հանրապետությունները։ Այդ որոշումը տարածվում է նաև նախկին սովետական մի շարք արևելաեվրոպական երկրների վրա։ Առողջապահության նախարարության Իսրայելի բաժնի պետ պրոֆեսոր Շաուլ Յացիվը անցյալ տարի դեկտեմբերի վերջին մինչ Քնեսեթի լուծարումը պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով իր կարծիքը հայտնել էր, թե այդ երկրներում սովորող ուսանողները նույնիսկ հիվանդանոց չեն գնացել ու հիվանդ չեն տեսել։ Կրթությունը նրանց չի համապատասխանում երկրի չափորոշիչներին։ Եթե հիշում եք, այս ամբողջ քննարկումները սկսվեցին Իսրայելում դեռևս 2017 թվականի ամռանը, երբ Հայաստանից 200 կեղծ դիպլոմներ էին հայտնաբերվել Իսրայելում և 3 արաբեր ձերբակալվել, որոնց մեղադրանք էր առաջադրվել կեղծ դիպլոմներ Հայաստանից ձեռք բերելու մեջ։ Սկանդալը ողջ տարվա ընթացքում մնաց հրեական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, ու հրեական ոստիկանությունն էլ կրկին անցյալ տարի աշնանը սպանության արտոնագիր խորագրով օպերացիան իրականացրեց, որի արդյունքում 40 իսրայելի քաղաքացի ազգությամբ արաբ բժիշկ ուսանող ձերբակալեց։ Արաբ պատգամավորները հրեական ոստիկանությանը մեղադրեցին խտրականության և էթնիկ անհանդուրժողականության մեջ, փաստելով, որ այդ թվում նաև Հայաստանում ուսուցանած ուսանողները կարողանում են հանձնել Իսրայելի առողջապահության նախարարության չափազանց բարդ արտոնագիր ստանալու համար նախատեսված պետական քննությունները։ Նախարարության այս որոշումը շատ հարցեր է առաջացրել երկրում ու միանշանակ դրական չի ընդունվել։ Իսրայելում ըստ վիճակագրության կա բժիշկների խիստ պակաս ու կշտությունը չափազանց թանկ է երկրի բնակիչների համար, որի պատճառով մարդիկ արտասահման են մեկնում բժշկական կշտություն ստանալու համար։ Այս որոշումից հետո մարդիկ ստիպված մեկնելու են արևմտաեվրոպական պետություններ կշտություն ստանալու, քանզի դեռ որոշ երկրներում էժան է վարձավճարները քան Իսրայելում։ Բժշկական փուհերի քանակն էլ շատ սահմանափակ է այստեղ։ Զրուցակիցս փաստաբան Հադաս Բրավենը, ով արդեն 2 տարի պայքարում է Հայաստանում, Մոլդովայում և մյուս նախկին խորհրդային երկրներում բժշկական փուհեր ավարտած ուսանողների դիպլոմների ճանաչման համար։ Այս որոշումը չի վերաբերում այն ուսանողներին, ովքեր այսօր սովորում են կամ ավարտել են իրենց ուսուցումը, կամ գտնվում են այդ գործընթացի մեջ, բայց նրանք Նրանք պետք է հանձնեն պետական քննություն նոր ձևաչափերով, բացատրեց Տիկին Բրավեն։ Մենք ճանաչման թույլտվություն ենք տալու միայն երկու տարբերակով, կամ այն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմներն, որոնք գտնվում են տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության անդամ պետություններում, կամ այլ այն դպրոցների, որոնք ստացել են բժշկական կրթության համաշխարհային ֆեդերացիայի հավատարմագիրը, ասված է հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ երկու չափորոշիչներում Հայաստանն ընդգրկված չէ, բայց Տիկին Բրավեն հավելեց, թե Մենք տեսել ենք, որ Հայաստանը լիարժեք անդամ է Պոլոնիայի հռչակագրի, այն հռչակագիրը, որը ստորագրվել է Եվրոպական պետությունների կողմից կրթության որակի և չափորոշիչներին համապատասխանելու անհրաժեշտությունից ելնելով, ու հարց է ծագում, թե ինչու Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը չի առաջնորդվում այդ հռչակագրով, հարցը հնչեցնում հրեա իրավապաշտպանը։ Ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի բժշկական ցանկացած բուհի դիպլոմ 2019 թվականից սկսած չի ճանաչվելու, հետևաբար և շրջանավարտներին չի թույլատրվելու մասնակցել նախարարության բժշկական արտոնագիր ստանալու պետական քննություններին։ Քննադատելով նախարարության այս որոշումը, Տիկին Բրավեն մատնանշում էր, որ այսօր երկրում աշխատող 10 բժշկից 7-ը կրթություն է ստացել արտասահմանում, և տարիներ անց բժիշկների պակասի հիմնախնդրին առավել կսրվի։ Ներկայիս բժշկության վիճակն էլ բարվոք չէ, որ բժիշկների պակասություն է զգասվում այսօր, չկան բավական քանակության բժիշկներ հիվանդների ու ծառայություններից օգտվողների դիմաց, և այս որոշումը շատ է սրելու իրավիճակը, կարծիք հայտնեց Հադաս Բրավեն։ Դատական հայցով կարելի է դատարաններ դիմել ու պայքարել այս որոշման դեմ, բայց պետք է գտնվի մեկն, ով կհամարի, որ այս որոշման ոտնահարվել են իր իրավունքներն ու կդիմի նրանց ծառայությանը։ Ապրիլին Իսրայելում անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ, ու նրա կարծիքով կարելի է նաև կուսակցություններին դիմել, սակայն այս երկրում մի չափազանց հետաքրքիր երևույթ կա, երբ նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելիս վարչապետը, բացի իր պաշտոնից, կարող է լինել նաև համատեղության կարգով, ասենք արտաքին գործերի նախարար կամ ասենք առողջապահության նախարար, ինչպիսին է օրինակ Բենյամին Նեթանյահուն տարիներ շարունակ։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ սա անոմալ երևույթ է, և եթե ընտրություններից հետո Նեթանյահուն կրկին վերընտրվի որպես վարչապետ, ապա իրապես դժվար կլինի իրական փոփոխություններ ակնկալել այս որոշման հետ կապված, քազի այն ընդունվել է իր թույլտվությամբ, եզրափակեց իր խոսքը փաստաբան Հադաս Բրավեն։ Ի դեպ հավելենք, որ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունն ուղարկած մեր հարցմանը Հայաստանի սկեղծ դիպլոմների ձեռք բերման հետ կապվածի պատասխան, ստացել էինք պատասխան դեռ անցյալ տարի նոյեմբերի վերջին, մեկ նախադասությամբ, որ գործը հետաքննում է Իսրայելի ոստիկանությունը, իսկ վերջինս էլ մինչև օրս երկու անգամ ուղարկած մեր գրավոր հարցման օրենքով նախատեսված կարգով չի պատասխանել նույնիսկ մեկ նախադասությամբ։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիլյանը ամփոփում է անցնող շաբաթը, կենտրոնանալով գրական աշխարհում նշված և սպասվող հոբելյանական իրադարձությունների վրա։ Նրա հետ զրույցում գրողների միության նախագահը անդրադարձել է տարբեր սերունդների գրողների ստեղծագործական կյանքին, նշելով սովետական շրջանի հետապնդումները, սահմանափակումները, արգելափակումները։ Լսենք Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթը սկսվեց Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելանի տոնակատարությամբ, որը տեղի ունեցավ Գրոների միության լեփ-լեցուն դահլիճում, Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի և Գրոների միության նախաձեռնությամբ։ Ինչպես նշում էր այդ օրը մեր զրույցի ընթացքում տուն-թանգարանի տնօրեն Արմենուհի Դեմիրճյանը, թանգարանը բազմաթիվ նախաձեռնություններով է հանդես գալու այս հոբելանական տարում, Կապուտիկյանի տուն-թանգարանը բանաստեղծելու 100-ամյակի կապակցությամբ նաև նոր գիրք է հրատարակել «Մեղուների խորագրով», որտեղ զետեղված են բանաստեղծում մանուկների համար գրված ստեղծագործություններ։
Սա երեխաների նկարազարդման գիրք է, որ նկարազարդել են համայն մոլորակի հայ երեխաներ, այսինքն ոչ միայն հայրենիքի Արցախի, այլև Սփյուռքի երեխաներին են մասնակից դարձրել, և հանգանակությունն էլ համամոլորակային եղավ։ Գիրքը հրատարակելու համար առաջին ցենտից մինչև վերջին լուման հավաքել ենք մեր թերթողի ուժերով։ Ասեմ նաև, որ կաթողիկոսի մոտ գնացինք, և ամենայն հայոց կաթողիկոսը խոստացավ, որ Արցախ էջերը երկու հատորով, թե խտացված ձևով, թե ամբողջական էջեր փակզրոցներից հատորը, որը ուղղակի ժողովուրդը խնդրում է, գալիս է թանգարան, մի հատոր գիրք է ուզում բայց մենք ընդհանրապես 2-3 գիրք ունենք։ Դա պետք է վերահրահարել։ Պուտիկյանի տուն թանգարանը 10-ից ավել միջոցառումներ ընդհանուր նկարահանման ծրագիր ունի։ Իր մասին մի լիամետրաժ ֆիլմ եւ ամենամոտիկը մարտի 8-ին նկարիչների տանը մեծ ցուցահանդես նվիրված Կապուտիկյանին։
Այս տարի մի քանի այլ մեծ հոբելաններ են նշվելու՝ Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելանը եւ արդեն խորթային տարիներին ստեղծագործած գրոներից մի քանիսի, ասենք օրինակ Պարոս Սևակի ծննդյան 95-ամյա հոբելանը եւ այլ գրողներ, որոնց ինչպես եւ Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործելու փակ բարդ ժամանակաշրջան էր բաժին ընկել, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը։ Նրա համոզմամբ նրանց գրական ստեղծագործական առաջին շրջանը կարելի է բնորոշել իբրև
պարզունակ, պատանեկան, խանդավառ, նույնը 30-ական թվականների սկզբական մասերի, երբ որ պատանեկան էլի այդ ռոմանտիզմն էր հիմնական, անգամ 36-7 թվականների չէ ահեղ ցնցող այդ տարիները, եւ հետո պատերազմը լուներ որոշակի պաթետիզմ, եւ հայ գրողները մարտական հաղթանակի հավատի երգեր էին գրում, չէ՞, ֆաշիզմից դեմ հաղթանակի հույսով, եւ մինչեւ կարող եմ ասել 50-ականների կեսերը, դա մի սերունդ էր, որը կրեց դժվար ժամանակների սովետական ծանր կնիքը, բայց քանի որ ջահել էին, ջահելության ուժն ու կորովը իր խոսքն էլ էր ասում։
Էդվարդ Միլտոյանի համոզմամբ ոչ մի դեպքում չի կարելի հան իրավի մեղադրել գրական այս սերնդին, որովհետև հիմա իրոք շատ դժվար է պատկերացնել, թե իրենք ինչ վիճակում էին ստեղծագործում ամենատարբեր առումներով։
Դա բնական է, որևէ մեկը չի կարող դատապարտել այդ սերնդին, որովհետև նա հենց շատ դժվար ժամանակ եկավ գրականություն, երբ որ իրենց մեծերից Քարենցը, Բակունցը եւ Զապելեսյանը սպանվեցին, մահարին աքսորվեց, գլխատված կարելի ասել գրական մի ժամանակ, այդ միայն խարիսխեր Ավետիք Իսահակյանը, որը իր շուրջ հավաքեց Տերենիկ Դեմիրճյանի հետ, պահեցին որոշակի ուղենշային իրենց կամքով, ուժով, գրական վաստակով, եւ 50-ականների կեսերից այդ սերունդը կարելի է ասել երկրորդ կյանք ապրեց։
Իսկ 20-րդ դարի 50-ական կեսերից նշանակում է միայն Ստալինի մահից հետո փոքրինչ ազատ խոսք ասել։ Այդ ժամանակ էր, որ վերջապես 20 տարի անց առաջին անգամ հնարավոր եղավ ոչ միայն Չարենցի անունը տալ, այլև Չարենց հրատարակել։ Եվ ահա այդ ժամանակ էր, որ Չարենցից հետո հրապարակ եկած գրական սերունդը հնարավորություն ստացավ նաև ազգային խնդիրների մասին խոսել։
Նրանք ստեղծեցին շատ հետաքրքիր արդեն ազգային ոգով վերլուծություն բանաստեղծությունների մեջ, վերափոխվեց բանաստեղծության ոգին, վերափոխվեց ինքը մարդը, պոեզիան ավելի տարողունակ դարձա, եւ այդտեղ Պարոս Սևակի, Հովհաննես Շիրազի, Համոսայանի, Վահագն Դավթյանի, Գևորգ Էմինի գրվածքներով դարձան, Հրաչյովասյանի դարձան հիմնական տանող ուժը, եւ եթե մեզանում մենք համատենք ամբողջ Սովետ Միության գրականության հոսանքների հետ, կտեսնենք մերը ավելի շատ շեշտված ազգային ճակատագրի այն խնդիրներ, որը որոշակի տարիներ բանտված էր, հակ թեմա էր, եւ հենց այդ սերունդը հաղթահարեց թեման, եւ պիտի ասեմ, որ հենց 65 թվականի շարժումը մեծապես կապված էր նաեւ այդ սերնդի ստեղծագործական ընթացքի հետ անպայման։
Դե իսկ հետո արդեն գալիս է բոլորովին նոր մտածողության պոեզիա, համոզված է Էդվարդ Միլտոնյանը։
Մեր ժամանակը ներկան արդեն մտավ նրանց գրականություն, առաջին հերթին Պարոս Սևակի, Գևորգ Էմինի, հետո նաև Սիլվա Կապուտիկյանի իրականության արդեն հոսքը ներկա պահի սոցիալական, հասարակական, քաղաքական այդ խնդիրները սկսեցին դառնալ բանաստեղծական թեմաներ, մինչ այդ չկար այդպիսի բան։
80-ականներից էլ եկան անկախության տարիները։
Այդ սերնդի որոշ դեմքեր ապրում էին, որոշ դեմքեր ցավոք սրտի էլ չկային, բայց ահա հենց այս դեմքերի վրա առավելապես և նաև ինչու չէ մեր սերնդի վրա ծանրացավ շատ բախտորոս մի ժամանակ։ Մենք տեսանք մեր պատմությունը խտացած մի քանի տարվա մեջ, մենք կարողացանք վերլուծել, հասկանալ այդ սերունդը արդեն ավակ սերունդը, որոշակի դեր խաղաց։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինտերնետային մեր կայքում հիմա մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը։ Ազատություն TV հաղորդումները դուք արդեն կարող եք դիտել ոչ միայն մեր ինտերնետային կայքում, այլ նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ մեր ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն և հաջողություն ձեզ։